Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Nuria Kulla dugu eta bere disko berria 11 gau aurretikan single gisa zenbait kanta atera zituen eta hoietako batekin izan genuen hemen Afred diskarekin. Baina gaurkoan ja disko osoaz hitz egiteko dagoeneko telefonoz bestalde daukagu Nuria bera. Kaixo Nuria, zemoz? Iepa.
Kaixo.
Zemoz?
Kaixo, zondo, bai, eskerrik asko gombiatzatik.
Bale, oain dela gutxi izan zen, ez? Uztaila aldean edo, egin genuen elkarrizketa.
Bai, bai, ez dut gogoratzen eguna, baina bai, hortik izan zen, bai.
Uh-huh. Eta kasu hortan, Afred izeneko singela izan zen. Eta horrekin batera, aurretikan, beste, iruzpalau single ere bildu dituzu, ezta?
Bai, atera ditu 2021 eta 2022an bi single, eta orain, oza, bi single horiek ere egongo dira disko fisikoan, uh-huh. Eta gero orain aurten atera ditut lehenengo Afred esan dizuna, eta gero atera nun 11 gau dela ematen dion izena, oza, abestia, uh-huh. Abestiaren izena 11 gau da, eta diskoaren izena baita, eta bueno, gero, hori eta gero ja disko atera dugu, osoa. Uh-huh.
Beraz, disko hontan aurretikan egindako lantxo horiek bildu dituzu eta kanta gehiago ere badaude noski. Guztira behatzi, ezta?
Bai, hori da. Osea, guztira dira 11. Horregatik 11 gau izena erabaki nun. Eta hori berriak dira 9 eta egitu ditugu bi horiek grabatu genitula bi urte lehenago Meka estudioan eta beste 9 berriak grabatu ditugu Josu Erbitiren estudioan Iruñan.
Uh-huh, vale. Eta kanta zahar horiek berriro bergrabatu dituzu diskorako? Edo aurreko grabazioak Afred eta horiek tal cual.
Ez, osea, Afred eta 11 gau dia oraingo grabazioarenak. Uh-huh. Osea, lehen grabatu genitunak dia aiustu eta kasi nada.
Bai, baina esan edo, orain diska osoan sartzeko grabazio berri bat da Afreden single atera zenutikan edo berdina da.
Ez berdina, osea, orain aurten atera ditudan abesti guztiak dia grabazio berdinekoa.
Uh-huh. Eta nasketa berdina eta dena igual dijoa.
Bai, hori da, osea, dena hori egin du Josu Erbitik.
Vale, ulertzen dut. Beraz, orain disko luze bat gaur egun mundu guztia, hori singleekin dabil, hori xe da ekoizpenaren erroa gaur egun, baina bueno, disko luzea iristeak ere alako erronka bat edo badu, ezta?
Bai, bai, azkenean hori, formula hortara moldatu behar geha pixka, dole jendea, gehiago gelditzen dalako abesti bat denean, zuzenean entzuten du, eta karrik diskateatzen badezu osoa, gian luze egia da zuzenean guztia entzuteko, orduan pixkat jendea harrapatzeko hasiera batean horrela egiten da, ez? Eta gero ja jendea hor disko osoa ateatzeakoan irrikitan dago entzuteko, eta bueno, pixkat hori jarraituz.
Eta zuk noski orain arteko single hoiekin egin dezu ja dagoeneko ibilbide bat, zaletu batzuk lortuko zen dituen, egin dezu ja zuzenekoen esperientzia hori, eta orain diska aurrera pauso bat gehiago da, leku gehiagotara iristeko, edo ez dakit formula berriak bilatzeko.
Bai, hori da, orain nago diskoarekin, hori aurkezpena egiteko lekuak bilatzen, jaialdietan, aretoetan, pixkat mugitzeko, eta baita ere saltzeko ortutzenean disko fisikoa. Uh-huh. Eta hortan gaude orain pixkat datak bilatzen. Momentu duzakagu bat itxita urrian egiteko, urriako 31 Tabakaleran, Kutxa Fundazioa aretoan, baina oraindik bilatzen urrengo hilabetetan eta urrengo urtean ere jarraitzeko mugitzen.
Mm-hmm, noski. Eta claro, esan dezu ere zuzenekotan diska saltzeko fisikoki egongo da, ze formatotan atera duzu?
Oraindik gaude orain produkzio momentuan, orain gaude egiten eta digipak formatuan aterako da. Osea, momentuz dago bakarrik digitalean, baina urrengo asteetan ja edukiko dugu fisikoan ere.
Compact disc formatoa beraz erabiliko duzu eta noski hori gaur egun dendetan ez dakit asko saltzeote den, baina zuzenekotan bai, ez? Zuzenekotan eramango duzu.
Bai, zuzenekotan, azkenean bakigu gaur egun jendeak gehiena egiten duna Spotify, YouTubeen eta entzun, baina pixkat mantentzen da oraindik jendea modu batean laguntzeko edo jendea hori koleksionatzeko edo egiten duna eta horregatik oraindik egiten dira fabrikatzen ditugu eta bai oraindik gaude horrekin.
Eta noski oraingo kanta hauek izango dira aipatzen ari zaren kontzertu hoiek etorriko diren kontzertu hoietako erroa 11 kanta hauek.
Hori da, 11 kanta hauek eta baita lehenengo diskoaren 2018an atera nuen disko akustikoago bat eta bertako pare bat abesti ere egiten ditugu taldera moldatuta ze egin nuenean disko hori grabatu nuen ipakarrik gitarra eta hotsarekin. Orduan moldatu ditugu pare bat abesti eta taldean ere jotzen ditugu.
Grabazio taldea eta zuzeneko taldea berdina izango da.
Bueno, saiatzen dugu mantentzen, baina askotan musikariak ezin badute, ba abiatzen dugu beste bat eta azkenean ez da talde itxia, ze azkenean nire proiektua da. Orduan nik egiten dudana da, ba deitu musikariei eta pixkat kontratatu bezala, ez? Orduan, bueno, ba moldatu behar gea dagonarekin eta hori.
Hala ere beti hor halako konfiantza bat edo edukitzea lagun batzuekin edo gertuko batzuekin beti hobeto moldatzen zea, ez? Igual.
Bai, adibidez, pianista, gehienetan izanten da berdina dela Gonzalo Encinal, eta berak egon da hasieratik hor. Gero, orain arte ere bateria izan da ia beti Edi Saborit, baina orain justu joan da bizitzea beste hiri batera, orduan ja komplikatuago izango da. Eta berdina gertatzen zait, baju ajoarekin ze ere Sevillatik etorritzan, eta orain ja bueltatu da, ze askok musikenetik esagutzen genitun, eta bueno, ba, hori da pixkat gertatzen dana, baina bueno, ja dazkagu pentsatuta beste musikariak, eta pixkatola.
Erritmoa ez dizu moztutzen kartzea taldekide berriak, ensaio berriak egitea?
A ber, azkenean nire proiektua izatea eta abestiak dazkaten partiturekin eta grabazioekin eta orain grabatu degula ondo, ba, asko zerresago da dena, hori musikari berriak sartzeko, baina bai, azkenean antolakuntza prozesu bat da eta bilatzea, hitz egitea eta beraiek ere errepertorio ikastea, ba, azkenean zaila da, baina ez da erresa ukitzea beti musikari berdinak, batez ere hauetako proiektuetan ez dakagula hainbeste kontzertu eta izatea beraientzat lan bat bezala, ez? Osa, azkenean dauzkagu kontzertuak noiz behinka eta ez dira hemen geldituko bizitzen nire proiektuagatik, orduan claro. Pixkat zaila da horregatik.
Bueno, eta kontzertuetarako, bueno, eta baita ere grabaziorako, instrumentazioa zein izan da? Ze instrumento sortu dituzu?
Ba, a ber, kontzertuetan momentuz simplifikatu behar dugu, ze ezin dugu adibidez grabazioan eduki ditugu haizesko instrumentuak, izan ditugu trompeta, saxofoia eta flauta, eta zuzenean ez dugu hainbeste formazio eramaten, joaten gea laukote bezala. Osea, bateria, gitarra, osea, nik gitarrarekin eta hotxa, pianoa eta bajua.
Vale. Eta laukote horrek agian ere erresten du formato, bueno, simpleago izateak, moldatzea areto eta leku desberdinetara, ez?
Claro, hori da, ezke bestela, o sea, oraindik zaila egiten da lau pertsona eramatea, orduan ez dut pentsatzen, zuzenean ez dut planteatzen zazpi pertsona eramatea, eta askotan ba hori, orain gehienetan orain arte eta duela urte batzuk arte joan naiz ni bakarrik akustikoan, hori izan da nire lehenengo formatua, eta orain nago pixkat saiatzen aldatze hori, ze azkenean azken diskoko abesti askok bakarrik defendatzea gitarrarekin eta hotsarekin saia da, ze galtzen dute pixkat sarma, ez? Orduan orain nago pixkat saiatzen mugitzea hori laukote formatua. Hala ere saia da batzutan, katxe aldetik eta aretoen ba, lekua nola den nagatik, ba pixkat zaila da. Baina, bueno, bai, laukotea nahi dut mogituz, da pixkat, hori, abestiak ondo defendatzeko formatu oberena, ze, ez da berdina bakarrik egitea, eta hori.
Eta zuk adibidez, esan duzu, musikanen ikasi zenuela, hor ikasitakoa gero ja esperientzia, benetazko esperientzia bat, zuzenekoak, aipatu zu bakarka egontzala, orain taldeka, bueno, balioko du noski han ikasteak, baina gero badaude errealitatean ba, bakoitzak bere kabuz ikasi behar dituen gauza asko, ez da?
Claro, claro, o sea, niri musikenek mandit, ba, hori teoria, harmonia, teknika, hauts teknika pilo bat, eta ere ba, musikariak ezagutzea, planteatzea nire musika ze estiloetara eraman nahi nuen, eta hori ba, moldaketak egitea, partitura guztioi, eman dit, eta baita ere taldean jotzarena ze lehen ez nuen inoiz egin. Orduan hori ere ikasten dugu hor eta bar. Baina egia da ez degula asko ikasten musika industria musikalari buruz, gaur egungo musika nola funtzionatzen duen, ze azkenean hor ikasten duzu edo klasikoa edo jazz estiloa. Nik inuen jazz, baina la ere jazza ja ez da hain modernoa, osea, jaza ere da pizkat klasikoa gaur egun, ez? Orduan, guk saiatu behar gea, hartzen hortik aldeguna laguntzeko, baina gerazkenean zu gehite zu zure musika, eta hori, musika industriaren errealitatea ez dizute asko kontatzen, eta ez dizu ikasten, ba hori, nola lortu kontzertuak, nola mugitu proiektu pertsonal bat, nola, zakit, nola maketatu disko bat, nola egin gauza... zakin nola registratu zure abestiak, osea, gauza guzti horiek ikasi barituzu hori, egunero egiten dezun lanan, eta galdetzen jendeai, eta bueno, pixkatola, bai.
Eta hori nola eraman dezu, edo nola daramazu, berka hori aitengabeko ikasketa bada?
Bai, ba, a ber, pixkat ja ikasi nuen, 2018an egin nuenean, hori izan zen nire lehenengo kontaktua horrekin, eta pixkat ja gogoratzen nuen, eta gainea orain ezautzen ditut musikari gehiago, lagunak diela eta hola, orduan, orain asko zerrezago egiten zait, ze hori, lehenengo diskoa egin nuenean, ez nuen hainbeste lagun hor sartuta, eta, bueno, ba, errezago izan da hortan. Baina baita ere lana da, eta bueno, ezagutu behar dituzu arlo guztietako jendea, gai argazkiak, bideoklipak egiteko, diseinadoreak, osea, denetarik. Orduan, bueno, pixkat kontaktuak egiten, eta galdetzen, eta probatzen, eta ba, aukeratzen, ba, orain honekin lan egin dut, gustatu zait, ez, urrengorako dituko diot, ba, pixkatola.
Eta estenatoki gainean egoten jakitea, urduritasuna, nola, ez dakit, nola kudeatu guzti hori, presentzia artistikoa zuzenekotarako, hori nola landu duzu?
Bueno, hori, ba, egia esan, ezakitzen bat urte, ba, 19 urteekin hasi nintzen, osea, ja, 10 urte pasa dira, orduan ja pixkat lantzen denborarekin lortu dut, ez? Baita ere, ba, hori, osea, kontserbatorian ikasi nuen, hori ja txikitatik, 11 urte nituenetik, ja audizioak egiten, kontzertuak, pixkat ikasten duzu. Egia da, kontserbatorio arloan edo, urdurigo jartzen nintzala, publiko normal batekin edo. Ze azkenean, hor zaude pixkat akademizatutako leku batean eta daude hor zure ikaskide guztiak denok ezagutzen dute pixkat musika nola funtzionatzen du, badakite agian gaizki egiten baizut zerbait, ez daude pixkat pentsatzen gauza horietan, baina gero publiko normal batekin zaudenean ikusten duzu gehiago jendea disfrutatzen eta ez hainbeste, bueno, agian da zu dakazu laburuan eta gero ez dela horrela, baina pixkat errazago egiten zait eta azkenean denbora ematen hor kontzertuak eta hola, ba hori pixkanaka egiten da.
Eta azkenean helburua pentsatzen dut zuzeneko dagokionez behintzat badala, ba ondo pasatzea, ez gutxienez ba disfrutatzea eta ez izatea, bueno, ba astun den zerbait.
Claro, o sea, hori da zerbait egondia momentuak gestionatu behar izan dudala, hori ze batez ere musikinen sartzeakoan astentzea kritikoagoa izaten zure musikarekin, zure ahotsarekin, zure jotzeko moduarekin dena eta izan behar zea pixkat, bueno, malgua, ez? Pentsatzen aber, jendea nahi dura disfrutatu eta ez du pentsatu arezula transmititu nahi dezuna, zer dan, eta hortan zentratu, eta bai, noski, ondo egin, baina ez bakarri pentsatzea gauza teknikoetan, ze azkenean galtzen dezu bestela musikaren esentzia, ez edo artearen esentzia hori.
Agian musik, alderdi teknikoa gehiago preokupatzen da, edo fijatzen zea gehiago diskotan, eta zuzenekotan gehiago ba energia hortan, ez?
Bai, osea, a ber, dena biak egon behar dira guztitan, hori, osea, diskoan ere, abesterakoan adibidez, hori, negoen pentsatzen hori afinazioan ez dakize, baina baita ere, batzutan gogoratu behar nuen aizu, ezaztu espresibitatea ere egon behar dela, ez, osea, sentitu behar dezula abesten dezun hori, osea, gainera, geroz eta gehiago abesten dezunean abesti bat, ja, pixkat, ez dezu hainbeste agien pentsatzen letran edo ze esaten aizean, eta hori ere kontuan izan behar dugu momentu guztitan, ze azkenean entzulea izan daiteke entzuten duen lehenengo aldia eta transmititu behar dezu sentsazio hori, ez?
Hala ere, bueno, hitz denak zureak dira, diskoko abestiko kanta denak zureak.
Bai, hori da, bai.
Beraz, bueno, hor, bai, nolabait barneratuta dezu, zuk idatzi dezu, eta ja badakizu, ez, gutxi gora bera zer dan esaten izana.
Claro, batzutan esaten dudana, ez, agian bakata besti bat diskoan dela ja no estás oso sakona dala, ez, eta fuertea, osea, baldin badakizu pixkat zertaz dijoan, eta Claro, así eran, asko gustatzen zaidan abestea, ze apiskat gogorra, mm-hmm. baina ja denborarekin ba hori, ja nago ohituta eta normal bezala bestenet eta batzutan hori ikusten dut jendea entzuten pixkat inpaktauta eta esa azten dezait pixkat hori letraren inpaktua eta hori sentsazioan ze eman dezaken.
Mm-hmm. Bueno, eta zuzenekotara bueltatuta esan dezu tabakaleran daukazula orain ilak amaik, hogeita maika esan dezu?
Urriak hogeita maika,
hori da, bai. Iraiak hogeita maika gaizki, barrak ez da azkain.
Hori da.
Urriak hogeita maika, bale, ondo. Eta hori izango da, hor kutsa kultur aretoan, ez? Esan dezu.
Bai, uste orain deitzen dela kutsa fundazio aldatu dutela izena, baina bai, da berdina, osea, lehen deitzen zan hori, bai.
Uh-huh. Bueno, eta hor, beraz, kontzertua, bueno, ingurukoak agertuko zaizkigu, baina entzuleak ere gonbidatu beharko ditugu bertara, ez?
Bai, gaina ilusio handia ematen ze baita ere, osea bi kontzertu doble izango dugu, ze joko du baita ere Sara Mansilla nire laguna dela eta abeslaria da baita ere, mm-hmm. eta bera ere egongo da aurkezten bere disko berria aterako dula urrengo hilabeteetan eta ba hori ilusio handia ematen digu hor elkarrekin egitea kontzertu aurkezpen kontzertu hoiek.
Mm-hmm. Eta claro, tabakalerako aukenduta, ba berriak etorri beharko dira. Hor ja beste atal bat gehiago, ez, esan duzu bezala, ba orain zuk zeuk zure managerrein behar duzu ta.
Claro, claro. Orain nago hortan. Ba algun askotan hor ofizineoan, ez, ordenagailuan emailak bidaltzen, lekuak bilatzen eta ba hori, a ber, pixkat ikusten a ber baldintzak, ze esaten deguna, musikarienkin mugitzeko azkenean nik oraindu behar diet zerbait eta claro, ez badaude baldintzak hor, azkenean oraindu behar dut nire diruarekin eta ba baloratu behar dira gauzak eta ba hori gestionatzea. Mm-hmm. Orduan bueno, ba bilatzen aretoak, bai jaialdiak eta a ber zateatzen dan urrengo hilabetetarako eta urrengo urterako.
Mm-hmm. Espero dezagun orain justo diskak ateratzeak duen inpaktua, ba mediotan eta baita ere ukitzea oihartzuna zentzu horretan, ez? Kontzertuen bilatze hortan.
Hori da, bai, ideia zan hori ateatzeakoan ja bidaltzea lekuetara eta horrekin esatea izu nahi dut, hau eskaini eta pixkat aurkeztu eta ba hori, pixkat hori, ja produktua hor dagoela eta a ber, zer gertatzen den.
Osondo. Ba bueno, ba ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun, edo zer esatezu?
Bueno, nik uste ja pixkat denetarik komentatu dugula, ez?
Uh-huh. Estudio grabazioa, estudioan egin dezun lana, pixkate, hori ez dugu aipatu, baina, bueno, ba, izan duzu bezala, musikeneko musikariak izan da, hor arazo askorik etzen dituzten izango.
Ez, osea, hori, azkenean nik saiatu nintzen alik eta errazago izatea papera argi ukitzea, osea, nik ematen diet papera partiturekin eta, bueno, pasanien, gero ensaiatu genuen ez asko, baina hori, azkenean musikaria ja esperientzia hori dakatela, ba, oso azkar atea zuten repertorioa, ze beraientzat, ba, ez da gauza zail bat. Orduan hori errex egin zuten eta hori, zuzenean estudioan, ba, egin genuen talde glaukotearen partea, bueno, pianoa, bajua eta bateria grabatu zuten asteburu batean. Gero nik grabatu nun beste egun batean gitarrak, nik gitarra batzuk eta Javi Etxarri beste gitarra batzuk, ahotsak nik beste egun batean eta gero Haizeak beste arratsalde batean.
Uh-huh. Eta bueno, produktu azkenean, ba, ondo, gustora gelditu zate.
Bai, oso pozik eta Josu Erbitiren lanarekin super pozik baita, ze kriston lana indu baita ere eta pilo bat lagundu digu, orduan hori.
Uh-huh. Ederki, bueno, ba, hortxe dauzkagu, ja, dagoeneko, Nuria Kullaren disko berria, Amaika Gau izenekoa, Amaika Kanta, eta aukeratu zazu zuzeuk Nuria nahezuna gure entzulei eskaintzeko.
Ba, denboraren aztarnak.
Mm-hmm, zuzenean, esan dezu, zatikan?
Bezakit, ezakit, ba, gustatzei dalako.
Esan dugu bezala, Amaika Gau eta Fred izan ziren singelak, baina galdetutakoa nola oso asko ez duzu pentsatu, eh?
Bai, eske, bueno, bi hoiek dira gehien entzun direnak, zi, lehen atea ziren, eta ez dakit orain atea dinen datetik pentsatu bat euskeraz, justo euskeraz gaudelako egiten, eta hori etorri zait, eta bueno, ba hori.
Denboraren aztarnak ederki. Bai. Ba, Nuria, mila esker, gure deia jasotzeagatikan.
Zuri.
Zorte ondiskarekin.
Eskerrik asko, bai.
Eta gogoratuko dugu urriako 21 eta Bakaleran Kutxa aretoan, Kutxa nola esan dizu dela? Kutxa
fundazioa
aretoan. Ba, Nuria Kullaren kontzertua Sara Mansillarekin batera.
Hori da, mi esker.
Bueno, denboraren aztarnak Nuria Kulla, gero arte.
Agur, eskerrik asko.
Espada